Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, acest prim capitol din Epistola către Efeseni este unul deosebit de bogat în învățătura despre biserică și despre ceea ce a făcut Domnul Iisus în legătură cu biserică. De altfel, ajungem acum la cea de-a treia lucrare a lui Dumnezeu Fiul în folosul bisericii. Hristos ne răsplătește cu o moștenire. Haideți să citim versetele 11 și 12. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Iată un adevăr extraordinar, dragi ascultători. Dumnezeu ne dă o moștenire. Ne răsplătește pentru ceva ce noi nici măcar n-am făcut. Este planul lui Dumnezeu ca toți credincioșii să aibă o parte în moștenirea lui Hristos. Ei vor moșteni împreună cu Hristos pentru că sunt în Hristos. Pavel scrie, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Am citat din Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 17. Sau, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Aceasta scria Pavel Corintenilor în prima epistolă adresată acestora în capitolul 3, versetele 21 și 23. Nu cred că pot pătrunde cu adevărat întreaga semnificație acestei afirmații pe care ne-o face Dumnezeu, dar mă simt înălțat la cer când citesc aceste rânduri. Toate sunt ale noastre. Hristos este al nostru. Toate lucrurile sunt ale mele pentru că El mi le-a dat. Hristos este al meu, Dumnezeu este al meu. Este o experiență extraordinară. Dumnezeu ne-a predestinat pentru așa ceva. Adică El a hotărât acest lucru. Dar este valabil pentru cei mântuiți. Amintiți-vă ce am spus. Dumnezeu nu a predestinat pe nimeni să fie pierdut. El ne-a predestinat să primim o moștenire. Dacă n-ar fi rânduit El această moștenire pentru mine, n-aș primi niciodată așa ceva, pentru că nu merit așa ceva. Această răsplată se datorează harului Său, nu meritului meu. Aceasta este voia lui Dumnezeu și numai pe această bază este posibil acest lucru. Este bine, e drept, este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla. De ce? Pentru că acesta este planul lui Dumnezeu și mai bine de atât nu se poate, dragii mei. Așadar, Hristos a făcut trei lucruri minunate pentru noi. Mai întâi ne-a răscumpărat cu sângele Lui, apoi a revelat taina voii sale și în cele din urmă ne răsplătește cu o moștenire veșnică. El a plătit pentru biserică și eu sunt al Lui pentru că El a plătit acest preț. Biserica este foarte importantă pentru Dumnezeu, dragi prieteni. Oamenii se agită și își fac planurile lor pentru această lume, dar uită că peste 100 de ani nici ei, nici planurile lor nu vor mai fi aici. Dar marile planuri ale lui Dumnezeu se vor înfăptui. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Versetul 12 este una din acele glorioase doxologii pe care le întâlnim în mai multe locuri în epistole. Observați că Pavel se oprește și semnează doxologia după ce spune ce a făcut fiecare persoană a Dumnezeirii. Tocmai a terminat prezentarea lucrării lui Hristos și spune ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Dumnezeu nu există doar pentru a satisface capriciile și dorințele. Credinciosul există pentru gloria lui Dumnezeu. Când credinciosul este în centrul voii lui Dumnezeu, el trăiește o viață împlinită, o viață plină de bucurie și de satisfacție. Așa nu veți ajunge niciodată la mâna psihologilor. Dar dacă nu sunteți în voia lui Dumnezeu, necazul vă pândește. Trăirea în voia lui Dumnezeu adaugă scop și semnificație vieții omului. Aceasta înseamnă că trăim spre lauda slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu va privi la noi în timpul fără sfârșit al veșniciei și va spune: nu meritau să fie mântuiți, dar eu i-am iubit și i-am mântuit. Acesta este lucrul care conferă valoare, demnitate, scop și bucurie vieții noastre. Noi existăm astăzi spre lauda slavei lui Dumnezeu și acest lucru este suficient pentru noi. Această doxologie privește în viitor, spre venirea lui Hristos de asemenea. Cea de-a treia doxologie va face referire la Duhul Sfânt, așa cum vom vedea de altfel. Dacă ne gândim la lucrarea Duhului Sfânt, ajungem la concluzia că mai întâi El ne regenerează, apoi este un adăpost pentru noi. Și de asemenea, El conferă realitate vieții noastre. Vom vorbi mai întâi despre regenerare și versetul 13 ne va ajuta în acest sens. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Avem în față o secțiune extraordinară a Scripturii. Veți spune că nu este menționată regenerarea aici, așa cum vă spuneam. De fapt, este vorba despre regenerare aici, pentru că acum trecem de la lucrarea lui Dumnezeu pentru noi la lucrarea Duhului Sfânt în noi. Lucrarea lui Dumnezeu în plănuirea bisericii și lucrarea Domnului Iisus în răscumpărarea bisericii prin plătirea prețului cerut erau lucrări obiective. Lucrarea Duhului Sfânt în ocrotirea bisericii diferă de acestea pentru că este într-o anumită măsură subiectivă, adică se desfășoară în noi. În această lucrare de regenerare și noire, Duhul Sfânt îl determină pe păcătos să audă și să creadă în inima lui, el devenind astfel un copil al lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: trebuie să vă nașteți din nou. Cum are loc această naștere din nou? Ioan oferă următoarea explicație: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Este vorba despre versetul 12, primul capitol al Evangheliei după Ioan. Pur și simplu, este nevoie ca noi să credem în numele lui. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el. Auzi nu înseamnă numai a percepe sunetul cuvintelor, ci a înțelege și semnificația lor. Apostolul Pavel le scria corintenilor în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 23, următorul lucru: dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Și continuă: dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cine sunt cei chemați? Sunt cei care au auzit sunetul cuvintelor? Nu. Sunt cei care au auzit și au înțeles semnificația celor auzite. Dumnezeu i-a chemat. N-a fost doar o chemare la auzirea unor cuvinte, ci o chemare în care Duhul Sfânt a dat o semnificație reală acestor cuvinte. Din Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 17, aflăm că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Cei chemați aud cuvântul lui Dumnezeu și răspund. Ce se întâmplă apoi? Petru pune problema în felul următor: fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Cuvântul lui Dumnezeu este transmis oamenilor chiar și în acest moment, prin intermediul acestui program. Noi spunem că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru voi și dacă voi, dragi ascultători, veți crede în El, veți fi mântuiți. Unii vor asculta sau probabil vor citi cuvintele acestea, fără ca ele să însemne ceva pentru mintea sau pentru inima lor. Alții, dimpotrivă, vor asculta mesajul, Duhul Sfânt îl va duce la inima lor, ei îl vor crede și apoi se vor încrede în Hristos. În acel moment începe regenerarea, nașterea din nou. Credința este pasul logic după auzire. Poate să nu fie pasul cronologic, dar este pasul logic. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el, a spus Pavel. Aceasta este cea mai bună explicație a ceea ce înseamnă să fii născut din nou. Auzim cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, vestea bună a eliberării noastre și credem în Hristos. Spune Pavel, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. În original, aici nu este o succesiune de evenimente care au loc la un anumit interval de timp. Acest verset spune că atunci când ați auzit și ați crezut, ați și fost pecetluiți. Totul s-a petrecut în același timp. O traducere literală ar suna astfel. În care și voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, în care de asemenea crezând, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al promisiunii. Tot acum are loc și botezul cu Duhul Sfânt. Sunteți botezați în momentul în care ați crezut în Hristos. Tot atunci sunteți și pecetluiți de Duhul Sfânt. Mai întâi, Duhul Sfânt vă deschide urechile pentru ca voi să auziți cuvântul adevărului. Apoi, sădește sau implantează credința. Următorul pas logic este acela de a-l pecetlui pe credincios. Există oameni care discută astăzi dacă Dumnezeu Tatăl sau Dumnezeu Fiul pecetluiesc cu Duhul Sfânt sau dacă Duhul Sfânt însuși face pecetluirea. Pe mine unul acest tip de discuții mă obosește. Și în Evul Mediu se practica despicarea firului în patru atunci când se dezbătea problema numărului de îngeri care pot dansa pe un vârf de ac. Dacă întoarceți această problemă pe toate fețele, veți ajunge să vă învârtiți în cerc, fără niciun rezultat. Eu înțeleg că acest verset îmi spune că Duhul Sfânt este pecetea. Dumnezeu Tatăl a dat pe Fiul să moară pe cruce, dar Fiul s-a oferit să facă această lucrare de bunăvoie. Deci atât Tatăl cât și Fiul au dat. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul au trimis Duhul Sfânt să facă o lucrare anume, dar Duhul este Cel care o face. El îl regenerează pe păcătos și îl pecetluiește în același timp. Mai mult, eu cred că Duhul însuși este pecetea. Lucrarea de pecetluire a Duhului Sfânt are două aspecte. În primul rând, el implantează în inima omului chipul lui Dumnezeu, pentru ca această lucrare să fie reală pentru credincios. Știți că atunci când se pune un sigiliu pe un document, acesta are o imagine oarecare. Aceasta este imprimată pe documentul respectiv. Ei bine, același lucru îl face Duhul Sfânt pentru cel credincios. Cine primește mărturia lui, adeverește, adică pune pecetea, prin aceasta, că Dumnezeu spune adevărul. Sau, cine a primit mărturia s-a pecetluit că Dumnezeu este adevărat. Acesta este gândul care ne rămâne de aici, dragii mei. Dumnezeu a imprimat efigia sa în acel credincios. Al doilea scop al pecetluirii este determinarea proprietății de drept. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Scria Pavel lui Timotei în cea de-a doua epistolă în capitolul 2. Faptul că Dumnezeu vă oferă siguranță nu înseamnă că puteți trăi în păcat. Dacă rostiți numele lui Hristos, trebuie să vă depărtați de fără de lege. Dacă nu există această dovadă a îndepărtării de păcat de fără de lege, atunci, dragii mei, nu sunteți născuți din nou. Nu sunteți încă pecetluiți. Duhul Sfânt este pecetea și acest fapt ne oferă garanția că Dumnezeu ne va elibera. Noi suntem pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Va veni ziua în care Duhul Sfânt ne va preda lui Hristos. Fiind pecetluiți astfel, noi suntem asemenea unei scrisori asigurate. Dacă pe vremuri se folosea un sigiliu, astăzi se folosește un timbru special prin care poșta garantează că vă duce scrisoarea la destinație. Dar iată că ajungem acum la cea de-a treia și ultima lucrare a Duhului Sfânt în ce privește ocrotirea bisericii. Versetul 14. Și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Sau, care este arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea posesiunii dobândite spre lauda slavei sale. Arvuna este garanția, suma de bani pe care o dai în avans pentru cumpărarea unei proprietăți. Prin plătirea acestei sume, noi ne angajăm că vom cumpăra respectiva proprietate. De asemenea, aceasta înseamnă că vom plăti ulterior toată suma. Duhul Sfânt este arvuna noastră. El ne-a fost dat ca un avans, ca o garanție că vor urma mult mai multe binecuvântări spirituale. Am văzut deja că avem o moștenire. Ne așteaptă multe binecuvântări. Duhul Sfânt este garanția că așa va fi. Toate acestea sunt spre lauda slavei sale, dragii mei. Și aceasta este cea de-a treia doxologie din acest capitol. Așa cum am mai spus, Pavel vine cu o doxologie după ce încheie cu prezentarea lucrării fiecarei persoane din cadrul Sfintei Treimi. Aici vedem că, spre lauda slavei lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne regenerează, devine adăpostul, pecetea noastră și face ca toate acestea să fie reale pentru noi. Toate aceste adevăruri glorioase îl determină pe apostolul Pavel să spună rugăciunea care urmează în ultima parte a capitolului 1. Versetele 15 și 16. De aceea și eu, spune Pavel, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Biserica din Efes era renumită pentru credința și dragostea ei. Pentru acești oameni, dragostea nu era doar un moto sau un apsibil lipit de mașină. Exista printre ei o dragoste adevărată, autentică, o dragoste manifestată de sfinți unii față de alții. Această dragoste se baza pe credința lor în Domnul Iisus. Aceasta era biserica la nivelul cel mai înalt. În cartea Apocalipsa, biserica din Efes reprezintă biserica primară în forma ei cea mai bună. Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru credincioșii din Efes care manifestau o astfel de dragoste și o astfel de credință. Se pare că noi suntem motivați să ne rugăm, mai ales în circumstanțe potrivnice, când avem necazuri, când suntem bolnavi sau ajungem în situații de criză. De curând am fost rugat să mă rog pentru o biserică locală care se luptă cu câteva probleme, cum ar fi lipsa dragostei între frați, bârfa, coborârea studiului biblic pe ultimele locuri ale listei lor de priorități. Mi este dragă această biserică, mă rog pentru ea, dar este trist să vedem că sunt atât de multe lucruri negative care ne motivează să ne rugăm. Pavel era motivat adesea de lucruri pozitive. Când auziți un lucru bun despre un copil al lui Dumnezeu, sunteți îmboldiți, motivați să vă rugați astfel. Doamne, îți mulțumesc pentru acest frate sau această soră sau pentru felul în care îl folosești. Când auzi că într-o biserică locală păstorul este binecuvântat de Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit cu toată puterea, atingând viețile oamenilor din comunitatea respectivă, îndreaptă-te în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și mulțumește pentru acest lucru. Binecuvântează-L pe Dumnezeu pentru asemenea oameni. Mai mult, cere lui Dumnezeu să-L poarte în continuare pe brațele Lui. Vă asigur eu, are nevoie de așa ceva. Vă asigur eu, în curând, vor fi ispite, vor fi probleme care se vor abate asupra lui și are nevoie de toată protecția lui Dumnezeu. Dragi prieteni, nu e așa că prea adesea rugăciunile noastre nu sunt altceva decât liste de cereri, lucruri pe care dorim să le facă Dumnezeu pentru noi. Dar Dumnezeu nu este un curier care să aducă la ușa casei voastre toate lucrurile pe care le comandați voi. De ce nu-i mulțumim lui Dumnezeu la fel de des cum îi cerem lui Dumnezeu? Cred că tuturor ne-ar prinde bine să avem un timp special de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, și ca indiviz, și ca biserică. Un prieten predicator mi-a povestit că întâlnirile lor de rugăciune deveniseră atât de lipsite de prospețime, rigide, plictisitoare chiar, încât el s-a gândit că trebuie să vină cu ceva nou. Și a fost luată hotărârea ca la întâlnirea de rugăciune să nu se facă nimic altceva decât să se aducă laude și mulțumire lui Dumnezeu. Nici o cerere. După prima întâlnire de acest fel, prietenul meu mi-a spus: am avut în general rugăciuni destul de scurte, dar a fost o seară deosebită. Nimeni nu i-a cerut nimic lui Dumnezeu. Toți i-au mulțumit pentru ceea ce făcuse pentru ei și dintr-o dată toți am devenit conștienți că sunt atât de multe lucruri pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Le primim din mâna Lui, nu facem nimic pentru ele, nici măcar să-i mulțumim. Pavel spune că de atunci, de când a auzit de credința și de dragostea credincioșilor din Efes, nu încetează să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ei. Este interesant faptul că, în general, noi nu ne gândim la Pavel ca la un remarcabil om al rugăciunii. Mai degrabă îl punem în fruntea listei misionarilor crucii. Nu putem găsi un exemplu mai bun de apostolat decât cel al lui Pavel. Este foarte adevărat lucrul acesta. Dacă ar fi să facem o listă cu cei mai buni 10 predicatori ai bisericii, cu siguranță apostolul Pavel ar fi printre primele locuri. De asemenea, Pavel a fost și unul din cei mai mari învățători ai cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că Domnul Iisus a fost cel mai mare învățător. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, spuneau cei care le auzeau pe Domnul Iisus. Și Pavel a călcat pe urmele Domnului Iisus. Apostolul este de asemenea un bun exemplu a ceea ce înseamnă un bun păstor. Conform scrierilor lui Luca, Pavel a plâns cu credincioșii din Efes atunci când și-au rămas bun de la ei. Era o dragoste reciprocă între el și acești credincioși din această biserică locală pe care el a păstorit-o timp de 2 ani. Eu unul evaluez, măsor întotdeauna viața spirituală a unei biserici după felul în care își iubesc credincioșii păstorul sufletesc. Bineînțeles, cu condiția ca acesta să respecte și să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Se pot spune multe despre atitudinea membrilor unei congregații după felul în care își iubesc păstorul. Nu ar trebui să ne facem o părere despre oameni. Cred că la fel se întâmplă cu părerea pe care trebuie să ne-o facem despre oameni după atitudinea pe care o au față de cuvântul lui Dumnezeu și nu după mărimea Bibliei pe care o poartă cum e în fază sub braț. Efesenii îl iubeau pe apostolul Pavel, dar iubeau și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la oameni care au excelat în domeniile de slujire din biserica primară, apostolul Pavel ar ocupa cu siguranță locul întâi pe lista noastră. Dar ce putem spune despre el când este vorba de a fi un om al rugăciunii? Le-ți spune pe apostolul Pavel tot pe primul loc. În privința rugăciunii, parcă ne-am gândit mai degrabă la Moise. Sau ne gândim la David. A scris atâția psalmi, atâtea rugăciuni și a mărturisit păcatul într-un mod atât de frumos, extraordinar. Ne gândim la Ilie, care stătea singur în fața unui altar, mustind de apă pe muntele Carmel. Sau la Daniel, care a deschis fereastra spre Ierusalim și s-a rugat, în ciuda faptului că era într-o țară ostilă Dumnezeului său. Domnul Iisus era un om al rugăciunii și acest lucru era atât de clar încât ucenicii i-au cerut să învețe să se roage. Și Domnul i-a învățat. Dar mai mult decât atât, Domnul le-a vorbit și despre perseverența în rugăciune și de asemenea despre contextul relațional al rugăciunii. Dragii mei, haideți să încheiem și noi această întâlnire cu o rugăciune. Doamne Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, în numele Lui și prin călăuzirea Duhului Sfânt, îți adresăm acum mulțumirea noastră pentru îndurarea Ta. În îndurarea Ta Tu te-ai plecat asupra noastră și ne-ai arătat dragostea Ta, bunătatea Ta. Ne-ai iertat păcatele și ne-ai așezat în trupul viu, biserica Ta. Te rog, păstrează-ne în continuare prin dragostea Ta, pentru că aceasta este singura noastră șansă de a rămâne în cadrul trupului Tău, pe care Tu-L conduci și îl curățești spre slava eternă. Îți mulțumim că iei aminte la cuvintele noastre și îți mulțumim că ne oferi cuvântul Tău. Fi binecuvântat în veci!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.